Бишкекте саат 6:30, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20-июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясы президентке кимди чыгарат жана кылмыш иштери козголгон депутаттар боюнча кандай ойдо, быйылкы президенттин мөөнөтү аяктап бараткан Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги жана башкалар тууралуу 2-1 форматында аталган фракциянын мүчөсү, коомдук жана саясий ишмер Мыктыбек Абдылдаев айтып бермекчи. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Улан Алымкулунан жаңылыксак.
Али, рахмат, саламатсызбы. Сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырган чечимди кайрадан чыгарды. Бул тууралуу Азаттык атамекен фракциясынын лидеринин адвокаттарынын бири Талайгүл Токтокунова билдирди. Бүгүнкү соттук отурумда жактоштор Текебаевди президент шайлоого катыша турган башка талапкерлер менен тең укукта болсун деген негизде башкаруу чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүшкөн. Адвокат Чынара Жакыпбекова Текебаевдин конституциялык укугу бузулуп жаткандыгын белгилеп, эми ал шаардык сотко арыз жазышаарын билдирди. Бул аралыкта бороздук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаев эки сенди өкүлүн каттагандыгын ырастады.
Текебаевдин өзүнүн каттоо боюнча азыр булар арызын эле берди, өзүнүн өкүлдөрүнө бизден каттатты. Эми мыйзам чегинде алар өздөрүнүн документтерин таптап туруп, анан бизде график бар, ошо менен булар кетип атышат.
Деди Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Арипов. Атамекен партиясы лидери менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин Бишкектин 1-майрандык соту кароодо Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринин ир өлчөмдө парылган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаев жана анын жактоочулары камалышын саясий жүйөсү бар жана алда президент шайлоого дагы байланышы бар деп санашат. АКШ президенти Түндүк Кореяны мыкаачы режим деп сынга алды. Дональд Трамп бул тууралуу Түндүк Корея түрмөсүнөн чыгарылган америкалык студенттин өлүмүнөн кийин айтты. Бул мыкаачы режим, биздин агалыбыз жете алат, деди Трамп. Бүгүн ал эми Отто 11 атын эси болсо өз билдирүүсүндө алардын уулу Түндүк Кореяда адамды кыйнаган катаал мамилеге кабылгандыгын белгиледи. 22 жаштагы америкалык студент Түндүк Кореяда 2016 январ айында кармалган, кийин ошол эле жылдын март айында тыңчылык кыл деген айып менен 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги эмгек лагери бар түрмөгө кесилген болчу. Отто 11 бир саат козголгон сотто пропагандалык плакат турдоого аракеттенгендигин моюнга алган эле. Ал түрмөдөн 17 айдан кийин бошотулуп, өткөн аптада АКШга ком абалында жеткирилген. Түндүк Корея тарап студент соттон кийин батулизм менен ооруду деп маалымдаган, бирок америкалык дарыгерлер ал оор неврологиялык травмага кабылгандыгын жана мунун себептери белгисиздигин айтышты. Отто 11 Синсинати шаарынын ооруканасында 19 июнда каза болгон. Анан Невадага жарылуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Сыкыл районунун акими Данир Иманалиев билдирди.
Негизи май айында текшерүүлөр жүргүзүлгөн ошо бекет боюнча. 31 майда акт түзүп, ушу пломба берилип, ушу жабылсын деген актты өз көзүм менен көрдүм да. Анан эми эмне себептер менен ал иштеди, өзүлөрү билимдүү кылдыбы, анын боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат.
Деди аким, газ куюучу жердеги жарылуу боюнча кылмыш козголгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ырастады. Сыкөлдүн Ананев айылында кече газ куюучу жеке менчик станциядагы жарылуудан 2 киши набыт болуп, 8 адам жаракат алган. Жарадар болгондор аймактык ооруканага жеткирилген, арасында бирөөсүнүн абалы оор деп бааланууда. Жабылгандардын баары денелеринин 60%-90% чейин күйүк алышкан. Бул окуядан кийин өкмөттөн газ өткөр жайлардын баарын текшерүүгө көрсөтмө берилгени кабарланды. Евробириндик Молдовага эскертүү жасады. Эскертүү Молдованын шайлоо системасынын өзгөртүү пландарына байланыштуу жасалууда. Евробириндик дагы таасир узакка созулуучу өзгөртүүлөр боюнча Молдованын өзүндө азыр улуттук консенсус жок деп санайт. Шайлоо системасына сунушталган өзгөртүүлөрдү өткөн аптада Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан дагы сынга алынган. Алар Молдова өкмөтүнүн планында саясий партияларды жана шайлоо өнөктүгүн каржылануусун тескөө карылбаганына, аялдар менен улуттук азчылыктардын парламенттеги өкүлчүлүгү боюнча проблемалар бардыгына көңүл бурушту. Молдова азыр парламентте пропорционалдык система менен шайлайт, бирок бийликтеги демократиялык партиясы өлкө алдында аралаш системага өтүүсүн сунуш кылууда. Ага ылайык парламент депутаттары партиялык тизме, ошондой эле бир мандаттуу округтар боюнча дагы шайлануусу керек. Демилгечилер өзгөртүү эл менен парламенттин байланышын чыңдайт десе, сынчылар ал бийликтеги партиянын пайдасы үчүн жасалып жаткандыгын белгилешүүдө. Кытай менен Орусия Балтика деңизинде маршрут өткөрөт. Кытай менен Орусиянын аскер деңиз күчтөрүнүн бирлешкен эки маршрутунун алгачкысы Балтика деңизинде ушул дем алыш күндөрү болду, экинчиси келерки айга белгиленүүдө. Кытайдын мамлекеттик медиасынын кабарларына караганда алардын үч кемеси Орусиянын кемелерине 18 июнда Санкт-Петербург менен Калининграддын жанында кошулган, ал эми июль айына мерчимделген маршрутка Кытайдын деңиз аскерлери кемеден учуп конуучу тигучактар дагы тартылмакчы. Орозайт 25 июнь жекшемби күнгө белгиленди. Бул тууралуу бир аз мурда эле Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан маалымдашты.
Багылы аалымдардын жыйыны өттү азыр. Муфтият аалымдар кеңеши бардыгы жыйын өтүп, коңшу мамлекеттердин дагы тажрыйбасын Турция, Казакстан башкаларын эске алуу менен Кыргызстандагы Орозайтты 25 июнга белгиледи.
Деди саттыкка муфтияттын өкүлү Максатбек Атабаев. Быйыл Орозай 27 майдан тарта башталган. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулов айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Назарыңызга азыр Азаттыктын 2-1 форматындагы маегин сунуштайбыз. Анда коомдук жана саясий ишмер Бирбол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаев. Ал Бирбол фракциясы президенттикке талапкер чыгарар чыгарбасы, ошондой эле быйыл президенттик мөөнөтү аяктап бараткан Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, Бирболдогу депутаттарга козголгон кылмыш иштери жана башкалар тууралуу кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевге кеп курду.
Мыктыбек агай, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз.
Кош келдиңиз Мыктыбек мырза. Ошентип мынакей жогорку кеңештин токтомуна ылайык 15 октябрда жаңы президенттик шайлашыбыз керек. Саясий партиялардын баары даярданып атат. Сиз мүчө болгон Бирбол фракциясы өзүнүн талапкерин көрсөтөбү? Ошо кызык болуп атат. Буга чейин башкалардан айырмаланып Бирбол партиясы кайсы бир талапкерди көрсөтөөрү жөнүндө расмий айта элек.
Бул маселе боюнча бизде бүгүнкү күндө официалдуу түрдө маселе чечиле элек. Себеби биздин фракциянын көп мүчөлөрү командировкада башка жактарга болгонуна байланыштуу биз мына ушул жуманын аягына чейин консультацияны жүргүзүп, анан кийин өзүбүздүн позициябызды билдиребиз. Биринчи варианты өзүбүздөн кайсы талапкерди алып чыгышыбыз мүмкүн. Экинчи версия боюнча кайсы талапкерди колдоп коюшубуз мүмкүн.
Сизди талапкер болот деген дагы сөздөр бар да, барасызбы шайлоого? Ушундай оюңуз барбы? Негизи
мен азыркы айткандай, мунун баары тең консультация негизинде. Азыр эми чындап келгенде биз кульминациянын чегине келе атпайбыз. Ошондуктан мына бул акыркы жума, бул чечүүчү жума болот.
Бирбол үчүн чечүүчү.
Бирбол үчүн.
Негизи ушул эми албетте Кыргызстан үчүн, бардык жарандар үчүн өтө жоопкерчиликтүү учур туруп атат. Биз келерки президентти шайлашыбыз керек 15 октябрда. Негизи сиздин оюңузча келерки президент кандай болуш керек?
Баарыбыз жакшы билебиз, убагында 18-кылымдын аягында кыргыз жеринде Калыгул бай уулу өзүнүн философиялык көз карашы менен, өзүнүн мындай көрөгөчтүгү менен билинип келген улуу инсандын бири да. Ошол кишинин айткан сөзү бар, ушундай темага ылайыктап келгендечи: эгерде, дейт, бетегелүү жерге эл жакалай конбосо, бетеге карып кетиши мүмкүн. Эгерде улук адил болбосо, эл ошого кайгырып атып, эл да карып кетиши мүмкүн. Вот ошонун негизинде улук адил болуш керек. Улук адил болуш керек дагы, улук баарына үлгү болуш керек. Мен ошол сөздү айтат элем.
Ушул талапкер болом деп аткандардын арасынан сизге ушунчалык адил көрүнгөнү барбы эми?
Мен оюмча баары татыктуу жигиттер. Баары татыктуу жигиттер. Биз акыркы убакта мындай бир кызык тенденцияга өтүп алдык да. Жактырбайбыз да көбүнчө. Мына ушул тенденциядан кичине алысыраак болсок, биз ушул мен элдин жүгүн көтөрөйүн, мамлекет үчүн кызмат кылайын, ошол жүктү татыктуу алып барайын деген инсандарга дайыма биз мындай колдоо иретинде мамиле кылсак туура болот го дейм да.
Сиз жана адил болуш керек улук деп атпайсызбы? Улук деп бабалардын тили менен айтып атасыз, президент азыркы тил менен. Ал 7 жыл башкарды, мына президент Атамбаевдин дагы баага турган маалы келди. Ушул кандай президент болду деген суроо туулат да эми, сиз чоң тажрыйбалуу саясатчысыз. Атамбаев өзү мисалы абдан көп сөздөрдө айтып чыгып, мисалы үчүн Кыргызстан башкача деңгээлге көтөрүлдү деп айтып келатат. Коррупция азайды деп атат, сот реформасы ийгилик жаратты деп атат, көз карандысыз тизелебеген өлкө болдук деп атат. Сиз кандай баалайсыз? Кандай президент болду Атамбаев?
Сын пикирди айтыш абдан кыйын өзгөчө мамлекеттин башчысына. Бирок мен ойлойм, акыркы ушу 6.5 жылда бизде туруктуу бир 5-6 ой пайда болду да, өзгөчө менде. Биринчиси, менин дайыма эсимде калганы, ошону мен ойлойм, элдин көбү деле эсимде сактап турат болуш керек. Бул 6.5 жылдын ичинде биз жакшы жетишкен жактарыбыз да болду, көп кемчилигибиз да болду. Ошолордун баарын тең салыштырып келгенде тарыхта кала турган окуялар ушул 5-6. Биринчиси, ошол президенттин эрки менен, парламенттин колдоосу менен ушул бизде эки чоң мамлекеттин согуш базасы, аскер базасы болбосун деген мааниде бирөөнү баягы чыгартканда Атамбаевдин үлүшү чоң болду деп мен аны дайыма айта алам да. Бул биринчиси. Экинчиси, кыргыз мамлекетинде дайыма проблема болуп келген газ маселесин чечкенде биз ошол маселени Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, ошол жака чечип, ошолор бизге баягы газ маселесин чече баштаганда ал кишинин да үлүшү бар деп мен эсептейм. Ошондой эле убакта, мынакей былтыр болду, 14-нчү жылы болду, көчмөндөр оюнун биз мындай даңазалап өткөрдүк, улуттук патриоттук духту көтөргөнгө аракет кылдык. Мен ойлойм, бул дагы баягы жетишкен жактардын бир тарабы десек болот да. Бирок экинчи жагы да бар да. Биз баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, биз улуттук көп долбоорлорду бекиттик элек. Ошол улуттук көп долбоорлордун көбү бул инфраструктурага, экономика маселесине, социалдык маселелерге тийиштүү эле, көбү аягына чыкпай атканы өкүнүчтүү да. Мына ошонун көбү 17-нчи жылы 18-нчи жылга чейин бүтөт деп биз үмүт кылганбыз, көбү бүтпөй калып атат. Бул жагы бар. Анан тарыхта эки чоң ири мындай мамлекетке биздин Кыргызстандан денонсация маселесин көтөрүп ошону чечкенибиз, бул дагы өзүбүздүн плюсубузбу, минусубузбу, бирок Россия Федерациясы менен жогорку нарын каскадын денонсация кылганыбыз да келишимде. Америка Кошмо Штаты менен баягы эки мамлекеттин ортосундагы маданияттуулукту, башка маселелерди бири бирибиз менен мындай келишим аркылуу чечебиз деген маселени денонсация кылганыбыз да.
Бул эркпи же болбосо саясий геосаясаттагы бир кызыкчылыктарбы?
Бул жерде кызыкчылык да бар болду болуш керек. Анан кийин тарыхта кала турган факт болуп калды да бул.
Сиз эми баягы күч түзүмдөр мыйзамдуулук маселесин жакшы билесиз. Сот реформасы боюнча да президент акыркы чындык чагырында биринчи баскыч абдан ийгиликтүү болду. Проблемалар калды, бирок ийгиликтүү болду деп айтты да. Сот реформасы канчалык сиздин көңүлүңүзгө жаккыдай ишке ашты?
Жалгыз эле сот системасын алып реформа кылган бул кичине катачылык болуп калат. Анткени кылмыш жаза кодексинин 85%ына жакынын ички иштер министрлиги чечет бүгүнкү күндө. Ошол убакта улуттук коопсуздук комитети карайт. Ошол эле убакта биз эми Финпол деп эл арасында айтып жүрөбүз, ошол службалар карайт да. Ошондуктан ушул реформанын баарын комплекстүү карап келиш керек эле. Эгерде биз мына бир жума мурун сот реформасы бүттү деп айттык официалдуу түрдө, бирок аягына чейин бүттү деген ойдон мен алысмын да. Анткени биз бир системаны реформа кылгандай болдук дагы, башка системаларды ошол системага жумушту таап бере турган укук коргоо органдарынын системалык реформасы бүтпөй атканы бул албетте бизди өкүндүрөт.
Ушу милиция реформасы эмне үчүн бүтпөй атат? Мисалы эми коопсуз шаар долбоорун бир топ жылдан бери айтып келатабыз, Грузиянын үлгүсүн айтып келатабыз, Молдовиянын долбоорлорун айтып келатабыз, эмне үчүн аягына чыкпай атат?
Уагында биз иштеп жүргөндө 1998 жылы жакшы реформа даярдаганбыз. МВД системасында. Бирок тилекке каршы баткен окуялары бизге тоскоолдук кылып коюп, 2 жыл баткен окуясында болуп, биз ошол оюбузду ишке ашыра албай калганбыз да. Мына ошондон бери реформа деп эле келет алабыз ички иштер министрлигиндечи. Бирок аягына чыкпай атат. Бул кадрларды штаттан сыртка чыгарып коюп эле, анан өзүнө керектүү кадрларды кайра жумушка алганда бул реформа болбойт. МВДде реформа кылыш үчүн ресурстарды чечиш керек. А спонсор аркылуу баарын чече албайбыз. Биздин бюджетте ал маселе жакшы жеткиликтүү каралбай атат. Экинчиден профессионалдар маселеси бул чоң маселе. Профессионалдардын көбү кетип калды. Биз жаш кадрларды өстүрөбүз деп Грузиянын методун алдык дагы, Грузия менен Кыргызстандын менталитети эки башка болуш керек менин оюмдачы.
Макул, сиз каражат жагынан, аймак жагынан, тыштан келип аткан инвестиция жагынан Грузияга тең келбейт деп айтып атпайсызбы? Балким чын эле ошондойдур. Кантип чечиш керек анда Кыргызстандын шартында?
Биз көп кызыгып атабыз да реформа кылабыз депчи. Убагында Лениндин жакшы сөзү бар эле. Обычно реформой увлекается тот руководитель, который слабо работает депчи. Расмий тилдин терминин айтканда надо, наверное, совершенствовать. И профессионалдарды көп эле жумуштан айдай бербеш керек. Мындай бир туруктуулук болуш керек да кадр системасында дагычы. Улуу муун менен орто жаштагы муундар, жаш өсүп келаткан муундардын ортосунда бири бирине ошол кесипти өткөрүп бергенге. А биз баарын алмаштырып коюп эле анан эртең жаңы кадрларды алабыз дегенде туура болобу, болбойбу? Мына бул турмуш көрсөтүп атат.
Ал эми коррупцияга каршы күрөштү кандай баалайсыз?
Коррупция менен 25 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Анан бүгүн эле эффективдүү күрөшүп атат деген ойдон мен алысмын. Transparency International деген эл аралык уюм бар эмеспи? Германияда түзүлгөн. Берлинде штаб-квартирасы менен. Ошонун түзгөн биринчи жетекчиси менен 2005 жылы жолукканда. Башкы прокурор болуп иштеп турганымда. Ошондо мен ошол кишиге суроо бердим эле. Питер Айген деген мырзага. Эмне үчүн Кыргызстанды дайыма ушундай негативдүү көрсөтөсүз? Ошол эле убакта сиз өзүңүз президентке кеңешчи болуп иштеген Африка материгиндеги Ботсвана мамлекети коррупция менен күрөшүп эффективдүү деп биринчи 20 орундун бирөөнө коюп коюп атасыз. Ушу Кыргызстан Ботсванадан артта калып калдык беле десем күлүп, мага мындай деген сөзү бар да, силер канчалык көп айтсаңар коррупция, коррупция деп, биз ошону мониторить эте беребиз депчи. Коррупция менен күрөшкөндө эң негизги принцип мындай болуш керек. Аскерде жакшы принцип бар. Делай как я, но лучше меня деп. Ошол жетекчи өзү мен жана башында айткандай абдан чоң үлгү болуш керек.
Азаттыктын эки бири форматындагы маегинде Бирбол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаев. Бираздан кийин маекти кайра улайбыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача. Сот Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди камакта калтырган чечимди кайрадан чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяны МКАЧ режим деп сынга алды. Ал кошумчалагандай, Түндүк Кореядан түрмөдөн кайтып келген Отто Уормбир америкалык студент 19 июнда каза болгон болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйында саясий партияларга, президенттикке талапкерлерге жана маалымат каражаттарына кайрылуу жасап, үгүт иши баштала электигин андыктан үгүт жүргүзбөй турууга чакырды. Орозо айт 25 июнь жекшемби күнгө белгиленди. Бул тууралуу азыраак мурда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан маалымдашты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми 2-1 форматындагы маекке кезекти берели.
Коррупцияга каршы күрөш өзү саясатташып кеткен жокпу? Сиздин бир топ кесиптештериңиз коррупция боюнча айыпталып камакка алынды, соттолуп атышат. Ушул эле мезгилде алар өздөрү саясий курмандык болдук деп айтып атышат. Сиз кандай ойдосуз?
Эми ар бир инсандын оюна мен баа бере албайм. Мен жана сиз суроо бергениңизде бир маселени унутуп коюптурмун. Президент Атамбаевдин убагында кайсы маселелер сиздин эсиңизде калды дегендечи. Мен ошого кошумча ретинде айтып коёюн дегеним, акыркы 2 жылда убактылуу өкмөттүн бири-бири менен конфликтте болуп атканы бул тарыхта баарыбыздын эсибизде көпкө чейин кыла турган болуп калды окшойт да. Ушунчага чейин жеттик, 31 августта айтылып да кетти. Отунбаева эгерде мындай келгенде Косфинна нелегитимдүү да президент да болуп калгансыз дегенди. Бул жагынан бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бири-бирин коррупция менен күнөөлөп атканы бул ошол 7 жыл мурун команда бирдиктүү түзүлбөй стихийно келгендиги билинип калды. Мына бүгүн ошол ачыкка чыга башты. Ошондуктан эми калдыр кандай айткан күндө дагы бул маселе кеч болуп калды. Бул эми сот менен чечилиш керек. Буга чейин айтсак болмок.
Мисалы жогорку кеңеште буга чейин парламент депутаттары адатта өздөрүнүн пикирин ачык айтып коргоп дегендей кесиптештерин да ошентип туруш эле. Бул жолу көп депутаттар камалды кармалды айыпталып атат, бирок кандайдыр бир мындай парламенттин ичинде ошондой бир баягы маанай байкалган жок да. Эмне үчүн бул?
Заман өзгөрүп атат, көбүндө тажрыйба балким азыраак болуп атат. Экинчиден кылмыш иши козголуп аткан инсандар менен убагында чогуу иштешпеген жигиттер, кыздар келишти парламентке бүгүн. Ошондуктан алар баа берүүдөн дагы мындай кичине ойлонуп турушат окшойт да.
Сиз убагында айтсак болмок дегениңизден улам сурагым келип кетти да. Мисалы сиз эмнеге убагында айткан жоксуз деген суроо туулуп кетип атат да менде.
Жок, мен убагында айтып келдим.
Жогорку кеңеш жөндөсүз болуп калды. Ушул негизи азыркы жогорку кеңеш курамы канчалык деңгээлде ушул өзүнүн миссиясын так аткарып атат? Сизге тажрыйбалуу адам катары бааңызды берсеңиз, депутаттарга көп пикириңизди, сыныңызды дагы айтып калып жүрөсүз да.
Да, мен чындыгында өзүмдүн жаш коллегаларыма кээде мындай сын пикирди айтам, бирок ал жакшы ниетте айтам да. Абройду сакташ эң негизги максат, милдет кимде? Парламентти жетектеп аткан депутат жетекчилерде. Ошондуктан менин оюмча туура болмокпу дейм да. Ушул парламенттин жетекчиси СДПК партиясынын өкүлү эмес, а башка партиянын өкүлү болгондо кичине атаандаштык, башка бийлик бутактары менен президент менен кээде баягы пикир келишпей калса атаандаштык негизинде чындык алып келиш.
Ушул жагынан мисалы кандайдыр бир салым кошулат беле? Бир бол азыр эми башкаруучу коалицияда.
Жок, биздин саныбыз аз болуп атпайбы?
Азыр сиз мурда иштеп кеткен башка прокуратура адам укугун коргогонго караганда көбүрөөк бийликтин кызыкчылыгын коргоп атат деген көз караштар баягы эркин саясатчылар арасында, журналисттер арасында өзүңүз билесиз көп айтылат. Канчалык ушул чындыгы бар да? Сиз эми калыс адамсыз го.
Бул эми баягы Петр Биринчи прокуратураны түзгөндө око государево деп коюп, ошол падышанын көрбөй калган жерин көрүп турсун деген ниет менен түзүлгөндөй болгон да. Бирок бүгүнкү күндө андай шарт болбош керек. Прокурор кимиси болбосун адамдын укугун коргош керек. Убагында эми өзүбүз иштеп кеткен этапты көп мактасак болбойт. Бирок мен кээ бир убакта президент менен макул болчу эмесмин. Мен айтчумун, бул мыйзамды бузуу нормасына алып келет. Ошондуктан кечирип коюңуз. Эгерде мен аткарбасам, мени бошотуп коюңуз дагы, аткара турган кишиңизди коюп алыңыз депчи. Мына ошондой ойду мен бүгүн дайыма айтып жүрөм өзүмдүн коллегаларыма. Баарын эле аткар десе аткара бергениңер туура болбойт.
Конфронтациялык маанайдын түзүлүп калышы бир таасирдүү жетекчилердин ортосунда, мисалы башкы прокурор менен президенттин ортосунда балким ал дагы ошол бири биринин пикирлерин сыйлабагандыктан келип чыккан нерсеби?
Сиз кайсы прокурорду айтып атасыз?
Башкы прокурор Аида Салянованы айтып атам да мисалы.
Жок, эми чындыгында эми калдыр мен Аида Салянованы көп баа бергенден алысмын. Анткени чындыгында президент убагында да абдан мактады эле.
Ушуну айтам да, президент болуп келди.
Президент болсо Аида Салянова болуш керек депчи. Манас орденин бергенде да абдан мактоо сөздөр айтылды эле. Кийин ортолордунда эмне болду мен муну биле албайт экенмин. Бирок бүгүнкү күндө эки тарап бири бирин укпай атканы бул өтө өкүнүчтүү да.
Ал эми оппозициянын ишмердигине бүгүн кандай баа бересиз?
Оппозициянын бүгүнкү күндөгү ролу мыйзамдаштырылуу болобу, мыйзамы жок болобу, бирок кичине баягы солкундап турганы көрүнүп турат да. Өзгөчө мына шайлоодо оппозиция бирдиктүү бир кандидатты алып чыга албагандан кийин оппозиция арасында сүйлөшүү жакшы болгон жокпу дейм да.
Дагы бир маселе кум төр маселеси да. Сиз азыр угатсаңыз керек эми жанагы Илрал Кышкер кобу мында сага келгиле деп тараптарды чакырган билдирүү таратты. Узак мөөнөттөн бери чечилбей ушул парламентте, өкмөт дагы, президент дагы мындай айланып өтүп аткан маселе. Эмне үчүн ушул узак дымуудан кийин кайра көтөрүлүп атат десем беле?
Мен дайыма парламентте айтып жүрбөймүнбү? Ушу кум төр маселеси боюнча 4 келишим болгон депчи. Мынакей бүгүн ошол келишимдердин баарын жокко чыгаралы дагы жаңы келишим түзөлүдү. 2012 жылдан бери 5 жыл парламент аракет кылды. Бирок өкмөт Жантөрө Сатыбалдиевдин убагында активдүү болгондой көрүндү. Андан кийин бул маселе тынчып калды. Тынчып калганы мен бир жолу интервью бергенде айттым эле. Эми ал менин субъективдүү оюм. Кум төр маселеси 2020 жылга чейин чечилбеши мүмкүн. 2020 жылдан кийин кум төрдөгү иш деле бүтөт. Канадалыктар кетет. Анан ошондон кийин анын карап деле уже кереги жок болуп калгандай болуп атат да. Эгерде 7 жылда чечебиз десе, чечип коюшмак да.
Алмазбек Атамбаев деле бир топ башында айткан ушу кум төр маселесин чечебиз деп. СДПК дайындап келген өкмөттөрдүн баардыгы эле аракет кылып, сиз айткандай, аягына чыккан жок. Эмне үчүн деген суроо туулат экен, эмне үчүн?
Кызыкчылык бар да. Балким канадалыктардын кызыкчылыгы бизди көбүрөөк ынандырып атат болуш керек. Биз жактан баягы агрессивдүү мындай позиция көп болбой жатат болот. Эң негизги маселе бул жерде бүгүнкү бийлик, өкмөт ушул баягы конституциялык соттун чечимине шылтап коюп эле
аракетсиздик.
Мына ошону менен ошону биз аттап өтө албай атабыз деп жооп берип атат да.
Бирок ушу былтыр 11 декабрда өткөн референдумда чоң кампания болгон да, ошо референдумду кабыл алып берсеңер эле кум төр маселесин чечип коебуз деп.
Жок, аны биз мыйзамга да киргиздик да.
Мыйзамга да кириптир да.
Баягы расмий тил менен айтканда срок давности болбойт деп. Андан бери эч кыймыл болгон жок да. Азыр 15 октябрга чейин кыймыл болбойт болуш керек.
Ушуга улай эле суроо, мисалы жаңы конституция жазыш керек деген демилгелер да кайра көтөрүлүп калды. Ошо референдумдан кийин элечи. Сиздин оюңуз кандай?
Мен өзү бул кабылданып аткан конституциянын жаңы редакциясына кичине көп ынанган жокмун да. Мен ошондуктан өзүмдүн баягы болгон позициямды билдирип атпадым. Ал жерде көп маселе кайра калып калды. Ошондуктан жанагы жаңы конституцияны жасалы деген, ошону иретке келтирели деген ойдо дагы кичине бир өзөк болуп атат.
Демек азыркы президент кеткенден кийин кайра референдум болуп калышы дагы ыктымалдуулугу бар экен да.
Эми бул 18 жыл болбосо да 19 жыл болуп калышы мүмкүн да.
Сиз эми парламентке буга чейин Ата Журт партиясынын катарында келдиңиз, анан Бир Кол партиясынын атынан кандай чеге, тизмесине кандай чекирип калдыңыз деген суроону көп беришет да. Ушул суроону мен да бергим келип атат.
Биз Ата Журт менен мамилебиз кандай болсо бүгүнкү күндө дагы ошондой жылуу маанайда. Лидерлери менен дагы менин мамилем абдан жакшы. Экинчиси, биз 2012 жылы мен өзүм мындай түзгөн идеалыштуу болгон топтор менен биз өзүбүз партия уюштурганбыз. Саясий күчтөрдүн альянсы деген. Мына ошол партияны биз баягы ошол 5-чи Созовтун жыйыны бүткөнчө баягы мындай көмүскөдө келип калдык. Анан ошого жакындаганда Бир Кол партиясынын жетекчилери менен биз жолугуп сүйлөшүп, эки партия биригип ушул шайлоого чогуу баралы деп. Бирок Бир Кол партиясынын желегин көтөрөлү деген ушундай келишимге кол койгонбуз да.
Эми сизге тиешеси жок болуш керек, бирок ушул Бир Кол партия фракциясынын тизмесине келгендердин азыр парламентте отургандардын көпчүлүгү ушул азуулуу, карылуу, тажрыйбалуу одон айтканда кашкыр саясатчылар келди отурушат деп айтышат. Алар көбүнчө ушул мамлекетке пайда келтиргенге караганда өздөрүнүн бизнесин же болбосо кызыкчылыктарын коргоо кызыкчылыгы көбүрөөк деген сөздөр айтылат да. Бул сөз сизди мындай чечалатпайбы?
Жоқ, мен чечелавам, мен наоборот коллегаларыма мындай сын пикир эмес, мындай жакшы көз караш менен карайм. Анткени ошол 12 депутаттын арасында бизнеси жок эле мен болушум керек.
Бул Бирбол фракциясынын өкүлү Мыктыбек Абдылдаев болду. Депутат менен маекти сиз Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Аны менен кесиптештерим Зайырбек Бактыбаев жана Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.